Diario de aprendizaxe. Chegaches á fin desta fase 2, polo que é o momento de cubrir o diario de aprendizaxe. Nesta ocasión debe reflexionar sobre a importancia de compartir coñecemento respondendo a estas cuestións. Considérase compartir coñecementos coas compañeiras e compañeiros enriquece as aprendizaxes de todos ou fai que ti saibas menos cos demais? Crees que será importante o traballo en equipo para superar este reto? Accede ao diario de aprendizaxe.